De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pues aquí estamos de volta xa na segunda parte de Outra Mirada. Xa saben, todos os martes ímonos a... Bueno, rebuscamos na guía a topo en Oleiros, que é unha guía de servizos que edita o Concello de Oleiros, que, como decimos, recordamos sempre, moitos, a maioría dos veciños de Oleiros teñen nas súas propias casas, porque se repartiu en todos os domicilios de Oleiros, e que sempre lle recomendamos que, bueno, pues que a teñan a man e que a consulten cando queiran buscar algún servizo ou algunha actividade dentro do Concello de Oleiros. Hoxe imos falar, imos a un establecemento de hostelería, ímonos ata o Fogar do Santiso, que é un restaurante singular que está en Santa Cristina. Falamos con Xosé Santiso. Moi bo día, Xosé.
Hola, bo día.
Que tal? Bueno, primeiro, contanos que Terra Sensus ou Fogar do Santiso.
Pois nada, a ver, Terra Sensus é o eco gastrobar do Fogar do Santiso. É un concepto basado na cociña da terra, é un concepto propio, aberto, é diferente cada día, onde se pode desfrutar dunha maneira moi informal dunha experiencia gastrosensorial única con o noso mellor produto ecolóxico que traemos todos os días dende o Fogar de Teo, estamos ali dende fai 20 anos.
Xa, porque este, bueno, hoxe, perdóname, Xosé, hoxe, buscando un pouco datos, atopeime que hai un Fogar do Santiso tamén en Teo, non?
Sí. Nos levamos 20 anos en Teo, e bueno, este ano fixemos, no ano pasado, fixemos un ano agora no último 27 de maio, e bueno, nos, despois de levar 20 anos ali, pues sendo referencia a nivel Galicia e a nivel nacional, este ano nominarnos os premios nacionais de empresas con valores, por Tridos Bank, con valores medioambientais, sociais, ecolóxicos, e bueno, levamos ali, pues, dende fai 20 anos pasados, máis de 3 millóns de persoas por o noso establecemento, e bueno, consideramos que, bueno, unha maneira de facer marca é irse, bueno, abrindo portas a outros espazos de Galicia, e bueno, o Oleiros parece unos un espazo pro as nosas ideas, un pouco a nosos valores. E bueno, e acabamos aí en Santa Cristina porque atopamos un espazo singular que para mercar e bueno, fixemos unha rehabilitación así basada un pouco na bioconstrucción, reciclando un pouco todo o que había aí, bueno, conseguimos facer un espazo onde amosar a nosa cociña honesta, ¿no? Unha cociña sen adornos, de máximo respecto ao produto, á terra, ás persoas. Pero bueno, creo que non somos un sitio máis tamén, ¿no? A nosa idea é ir sendo xente que valore o que nos facemos, non? Que valore o noso proxecto, que sexa coherente un pouco ir aí pois con ideais, co sentir pola terra, coa identidade, cos valores. E bueno, nós temos de premisa traballar polo futuro dos fillos, defendendo sempre o consumo consciente, non? E iso en Galicia a restauración, digamos que é un medio para chegar a conciencia da xente, porque aquí vivimos todos na papatoria, digamos. Somos xente de bon comer e de bon sair.
Por certo, casi un tópico recurrente, non? Cando se fala da gastronomía en Galicia, pois da importancia do produto, non? Sempre se fala de que, bueno, da calidade dos produtos. En este caso, no vosso caso, elevades ese concepto, non? Porque falades de produto, pero de produto natural, de produto ecolóxico, é dicir, falades, vamos, da esencia, non? Da cociña en Galicia.
Sí, para ver, para nós é a base, non? Nós creemos que os restaurantes deberían ser un exemplo, non? No que é alimentación, debería ser un modelo. O comer local, o comer ecolóxico, o comer autóctono debería ser obrigatorio, porque entendo que é o valor engadido que se lle pode dar ao turismo aquí, non? Por desgracia, caemos no tópico de que Galicia é maravillosa na comida, pero por desgracia non é así, porque, a ver, non todo o mundo ten os valores de defender a terra a través da honestidade, non? A honestidade, pois, está en non enganar a xente, realmente, si un produto é enoso, pois, hai que amosalo, hai que ofrecer as responsabilidades, a honestidade, a xente non é para, a xente vai a notar o sabor dun tomate cando é temporada era aquí, cando vas a mercar algo de supermercado, non? Nos temos moi claro, a nosa premisa é traballar só co produto de tempada e o produto que nos producimos en ecolóxico. Temos 10 hectáreas de horta para producir alimento para Fogar do Santiso e para Terra Sensus, e logo despois pois traballamos cunha ganaderías autóctonas e ecolóxicas nas zona de Ourense, donde nos gestionamos a maioría do produto, ao que dá os niveles máximos de calidade, os traemos para os nosos establecementos, traballamos cas cinco razas autóctonas, e bueno, entendemos que o noso concepto ten que ser aberto porque é imposible ter sempre o mesmo produto, entonces todos os días sacamos un produto pois en función do que nos dá a terra, do que nos dá a ganadería, incluso o mar, ¿no? Por exemplo, o Fogar do Santiso nunca foi, como estamos no interior, nunca foi un espazo vencellado ao mar. E cando abrimos Terras Sensus, bueno, si sí, era vencellado, era a través do polvo do tradicional, do típico, non? Claro. Nada de millo. Sí. Pero agora, pues, fixemos un convenio importante cunha pequeniña lonxa, donde destinaron dous barcos de a xente máis responsable, da que pensa pesca con conciencia, a pescar para nós artesanalmente, non? Entonces tamén é o produto que levamos a Terras Sensus día a día, non? Para consumir aí.
Sin duda, bueno, pues en este caso tedes unha, por tanto, unha oferta gastronómica singular, non? Dentro do panorama da hostelería en Galicia, non?
Sí, bueno, singular porque, bueno, non somos un restaurante popular, non? É decir, que ofrece o que o cliente quere, non? Nos ofrecemos o que a terra nos dá.
É dicir, non pode haber pementos de padrón todo ano, non? Para entendernos.
Non, é claro. Decir, que ningún día pode haber o que quere o cliente, non? É dicir, nos o que intentamos é ensinar a alimentarse de unha maneira consciente, non? Entonces, si hoxe a horta nos dou, xa estamos en época de pementos, por certo, se a horta nos dou 10 kilos de pementos, pois comerán os 10 kilos, cando se acaben, vais a comer outra cousa, e sei que fazer entender a xente, non é? De feito, bueno, os nosos comenzos en Santa Cristina foron de moi mala crítica, non? Es decir, nos traballamos moi ben desde que abrimos, pero a crítica dos comenzos foron moi mala, porque, bueno, para nós é moi fácil porque levamos 20 anos traballando desa maneira, decirle a xente, pues mira, aquí cómese desta maneira e cómese isto e isto non o hai ou isto é así, pero claro, cando non te coñece a xente, pois non o entende. Entón agora despois dun ano, pois estamos moi contentos porque xa somos unha referencia, xa a xente xa sabe o que ven, xa se foi filtrando toda a xente que non quixo entender o noso modelo. E agora, bueno, pois creo que estamos afianzados, xa como un espazo onde realmente a gastronomía ten un valor máis alá do que comer un plato de comida, non? De onde veñen as cousas, con que maneira foron tratadas, con que honestidade, con que sentimentos, bueno, todo un poquinho vai nesa liña.
Xa. Bueno, falabas antes tamén de, bueno, falas da horta, pero tamén, bueno, pois no caso das carnes, de que apostades tamén por razas autóctonas, como é a cachena ou a vaca limiá, non?
Sí. A ver, para nós, é dicir, defender o noso país, defender a nosa identidade, parte de recuperar o noso pasado, non? E o noso pasado parte de que, é dicir, aquí tiñamos razas maravillosas con unhas calidades organolépticas pois fora do común, do que hoxe non hai no mercado, hoxe todo o produto que hai no mercado son produtos industriais donde o rendimento e o valor de negocio é o máis importante, e, bueno, consideramos que eso non vai coa nosa filosofía. Entonces, bueno, estamos desde o minuto un que abrimos aí, é dicir, estar sempre pendente de que a xente non se está comendo un chuletón, non se está comendo un entrecó, está se comendo algo que ten un valor maito máis alá. É dicir, sabemos que vaca se está comendo, sabemos como foi tratada, que viveu feliz, sabemos o que comeu, sabemos que esa raza se recuperou, se está traballando para que se siga recuperando. E, bueno, e sabemos as persoas que están detrás de eso, ¿no? Sabemos a Hortensia que nos cuida as friresas, a María Elvira que nos cuida as caldelás, sabemos os de Penamán, o Concello de Allariz que nos están traballando as liñás, sabemos o Manuel que nos está facendo as cachenas, es decir, eso é para nós o valor, ¿no? Que esa xente que está traballando con nós baixo o noso riguroso control, as nosas pautas de traballo, de manexo, pois eso é un, digamos, facer unhas redes para que todos traballemos en pro ao mesmo, ¿no? A defender a nosa terra e a darle valor ás cousas que realmente sí que o teñen, ¿no? Porque senón carecería de sentido, ¿no?
Claro, e por tanto, supoño que eso tamén é o que queredes transmitir aos vosos clientes, non? Que coñezan eso que hai detrás cando se sentan, en fin, na mesa a degustar os vosos produtos.
sí, a ver, para nós a experiencia, é dicir, nós queremos que a xente que veña a comer xuntonos ou que veña a tomar algo, que veña a disfrutar desa experiencia de saber o que se está comendo, non? Que non levamos moitos anos desenrolando, que, bueno, un sistema de xestión de trazabilidade total, de saber o orixe das cousas, non? Incluso a tempo real, nós podemos amosar ya un cliente desconfiado, un cliente que non está a gusto, pois que pensa que, no, que realmente o que estamos facendo é unha labor de marketing, podemos ya amosar a tempo real, es decir, en que metro cuadrado foi plantado o tomate que se está comendo, quen o manexou, quen foron as más que lle deron vida a ese tomate, e incluso pues, a ese cacho de carne, non, como se chamaba a vaca, que día naceu, donde pastou, que fixo, sí. Que no colleu, es decir, os días que temos de madurando ese animal, controlando, es decir, quen o cortou, es decir, todo iso nos temos lo para nós é unha medición que facemos en todo o que facemos, que a nivel informático temos sistemas de xestión, donde todo, incluso nos nosos teléfonos cando vamos a vender a unha mesa, para nós iso é moi importante, non? É dicir, cando lle transmitimos aos nosos traballadores que realmente nós non traballamos con comida, sino traballamos con algo que ten historia, e que e esa historia, pois, pues, hai que contar, hai que transmitir a xente que ven a comer, para que realmente valoren, entendan e vivan de outra maneira, que non todo vale, non? É dicir, para nós o comer é algo máis que comer por comer, non? É dicir, é un ritual donde realmente cada vez que se consume algo en Fogar dos Santisos estás contribuindo a que o rural se dignifique, a que haxa xente que siga traballando con esta mesma labor, defendendo con eses ideais, con eses valores, e non se perdan certas cousas que teñen un valor moi importante para o futuro dos nosos fillos, non? Porque se nos cargamos isto polo cortoplacismo, polo que nos impón o mercado, pois realmente vamos a ter un dano que despois non é reversible, isto xa non ten volta, non? Por iso que é moi importante, non, que o cliente sempre se sinta, cando se sinta nas nosas mesas, que intentamos transmitirlle o valor que teñen as nosas cousas, non por máis que por decir, mira, teñen valor, senón porque se lle pode contar un pouco todo o proceso, se pode leválos a mosarlle. O terrasenxo é máis complicado porque non está aí toda a producción, non? Pero cando un cliente ven a Fogar dos Santisos, pois pode entrar ás hortas, pode entrar na panadería onde facemos o pan, pode entrar nosos obradoiros, e iso é o que realmente enche a veces a xente, non? Que poden ver todo o proceso, incluso facer talleres, que outra labor que nos gustaría facer no inverno en Terrasenxo, facer talleres de gastronomía, de cousas de horta, elevar un pouco máis alá, eses valores, esa conciencia, non?
Bueno, falabas agora do pan, é dicir, cuidades tanto detalle que o pan elaborado vos mesmos tamén con fariñas ecolóxicas de trigo, de centeo, de millo, con masa nai, é dicir que, bueno, está todo as empanadas con millo, creo, estou vendo por aí millo tamén ecolóxico, o sea que cuidades moi que vos mesmos, en fin, moedes, etcétera, ¿no?
Sí, para nós é moi importante, non? É dicir, nós traballamos pois dende a orixe, como che digo, entonces para nós é moi importante saber que como é o cereal, intentamos plantar o noso cereal, es decir, os trigos non somos capaces de plantarlos todos, entonces temos xente que non los planta noutra zona que é máis mellor para ese cereal, os centeos plantámoslos por aquí, por la nosa zona, o millo é das nosas hortas, e logo despois moémoslos en moinhos de pedra, e logo despois elaboramos o pan, pois coas técnicas que se deberían elaborar o pan, lentamente, moi lentamente, con masas nais que o pan mede naturalmente, sin aditivos, sin química, e iso, bueno, despois a hora de comer, pois dache outros valores, non só nutricionais, sino tamén eses sabores ao pasado, eses valores a artesán, e para nós iso é moi importante, claro.
Xosé, no vosso local, en fin, un vai a comer, vai a disfrutar da comida, vai a tomar unha tapa, como funciona iso? Tedes menú degustación, como é a cousa?
Non, a ver, o noso concepto a día de hoxe, bueno, que este che digo é un concepto aberto que vai evolucionando e vai cambiando continuamente, pero o noso concepto a día de hoxe, pues, falamos unha carta diaria, non? Nos todos os días en función do produto que chega dende Fogar dos Santisos a Terrasenxo, pero incluso en Fogar dos Santisos tamén facemos unha carta diaria, non? Si, en función do produto que sube da horta, en función da carne que tes madurada para ese momento, en función do que che traen os barcos, pois confeccionas a carta. E esa carta, pois, sempre comeza por unha parte que é para comenzar, cousiñas para compartir, mayoritariamente la horta, e logo despois ímonos á ría, se queres probar algún produto da ría, do que temos ese día de tempada e do que pescaron os barcos, e logo despois vámonos xa á parte carnes. A parte carnes é a parte máis contundente, sí. Digamos que sempre traballamos dúas, tres razas de vacuno, sempre temos un año autóctono, sempre temos un pobo ecolóxico tamén, entonces aí sempre temos ocios. E bueno, e esa parte, bueno, digamos que é da que realmente vivimos, ¿no? Si ti queres vir a tomar unha tapa, pois sempre nesas partes de comezar, ou unha outra parte de bar, onde temos o Green Bar, que é un bar ecolóxico, onde realmente facemos tamén alguna cotelería ecolóxica, en base a destilados que nos estamos estrellando, e aí é onde, pues, realmente si sí podes tomar alguna cousinha. No restaurante tamén podes comezar, pois, con esas partes de comezar, podes tamén, pues, tomarte unha pizza da horta, tomarte unhas empanadas, e con eso vas perfectamente si queres picar algo. Pero bueno, nos vamos máis alá, e gustaríanos que a xente, pues, bueno, probara, hai momentos e momentos, non? Pero probara un poquinho todo o que é o noso concepto. E logo, no que falabas de menos degustación, a día de hoxe, bueno, pois non o vimos, digamos, o domino degustación, de momento, salvo, pois, para cousas concertadas, non? Nos vendemos unhas ecoexperiencias, que aí sí que faremos unha degustación do mellor da nosa cocina.
Bueno,
pero bueno, a día a día non.
Fogar de Sentiso, Terra Sensus ten, en fin, ten presencia tamén nas redes sociais, en internet, supoño que é fundamental, non, neste momento, e tamén para dar a coñecer un pouco, para que a xente sepa un pouco máis, non, dentro desa cultura, de que sepa un pouco máis do que o que se vai a topar.
Sí, sí, a ver, hoxe a presencia é importante, aínda que, bueno, Terra Sensus, digamos que vive un momento diferente ao que realmente nos viñamos traballando en comunicación, non? En Fogar do Santiso, pois, temos moitísimos seguidores, son 20.000 seguidores en Facebook, temos moita presencia, non? Pero Terra Sensus, cando comenzamos, como o concepto non é semellante e idéntico a Fogar do Santiso, provocaba algo de confusión, non? E porque moita xente iba a Terra Sensus buscando Fogar do Santiso. Fogar do Santiso é único, non se pode repetir, non? Digamos que Terra Sensus é unha evolución, pues, ou unha diversificación, como lle queremos chamar, do que é a matriz de Fogar do Santiso. Aí, pues, limitámonos un poquinho a traballar un pouco menos a comunicación e ir fidelizando no boca a boca, porque donde eu sigo creendo que eles son unha persoa activa no mundo da comunicación moderna, e eu sigo creendo que as boas experiencias vívense. Non hai unha maneira mellor que dunha experiencia que hai que vivila, hai que sentila, e para iso hai que ir, non? E para iso, o boca a boca despois é a mellor maneira de transmitir se che gustou ou se non che gustou, porque despois hoxe en día falar é gratis, non? Os medios de comunicación, as redes sociais, incluso os foros que hai para hacer a gastronomía, pois, bueno, podese decir moitas cousas e podese decir verdades, mentiras ou tú queiras, pero a mi maneira realmente de vivir unha cousa é tendo presente, non? Estando no sitio e disfrutando algo.
Bueno, temos que ir rematando, Xosé. Bueno, podese facer reservas hasta por WhatsApp, non?
Damos que as reservas sexan importantes. O primeiro, cando comezamos, os primeiros meses non facíamos reserva porque considerábamos que tiñamos que un pouco analizar o público que viña, porque viñan cantidades en masa de xente, pero bueno, depois tomamos a consideración de que, bueno, é mellor saber como se chama cada persoa, un trato máis directo, personalizar todo, e realmente a xente que sí valora o noso proxecto é que, bueno, realmente máis hai que ter presenza a hora de reservar e telos en conta, porque eu creo que hoxe en día as empresas e os negocios e todo eso viven das persoas, e as persoas, pues, hai que telas o mellor cuidadas posibles. E por eso. Pues, bueno, nada, moitas gracias.
Nada, moitísimas gracias a ti tamén por, bueno, únicamente decir, por si alguén non sabe, que estades en plena Avenida Santa Cristina, o sea que moi doliño, moi fácil de atoparvos, non é nada complicado, non, de atopar o Fogar do Santiso. Exacto. Xosé, que tamén queremos agradecer a ti que compartiras con nós estes minutos e que nos desvelaras un poquinho máis como era este do Fogar do Santiso. Odito, moitísimas gracias e hasta outra ocasión.
Bueno, pues nada, moitísimas gracias.
Vale.
Veña.
Hasta luego.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois nada, xa ven, hoxe falamos do Terrasensus, Fogar do Santiso, ese restaurante que poden atopar en Santa Cristina e que, bueno, pues, certamente unha oferta singular con respecto a oferta gastronómica galega. Imos xa no último tramo de Outra Mirada, rapidamente co repaso aos dixitais. Comezamos pola portada de Público, que destaca, bueno, todos eles destacan o debate de onte, as consecuencias dese debate. O PP acusa a Rivera, isto xa é o post-debate, o PP acusa a Rivera de facerlle o traballo suxo a Sánchez no debate. O vicesecretario de Organización dos Conservadores, Fernando Martínez Maíllo, pregúntase se Ciudadanos e PSOE prepararon o encontro xuntos. Tamén di Público que a corrupción deixa sin palabras a Rajoy no debate a 4. O presidente balbuceou 2 segundos ao respostar á catarata de reproches por parte dos seus adversarios debido aos escándalos que sacudiron ao PP. Sánchez non aclara con quen pactará. Ademais, destaca este diario digital o momento exacto no que se lle rompe o corazón a Rajoy e os mellores tweets do debate. Bueno, fala do Trending Topic e xa saben que repasa os tweets que máis inxenosos que apareceron na rede estos días, nas últimas horas, en torno a ese debate, ao debate que se produciu onte. Poñete a Rajoy un debate cando hai fútbol, hai que ser Ruiz, di este diario nese Trending Topic. Tamén se pregunta quen gañou o único debate a 4, segundo a enquisa de público.es. Bueno, pois o gañador do debate sería, segundo a enquisa que dese periódico, Pedro Sánchez, seguido de Pablo Iglesias, en terceira posición Albert Rivera e Mariano Rajoy, bueno, pois con moi pouquiños votos. Máis cousas na portada de Público. Destácase tamén que Mario Conde está en liberdade con fianza de 300.000 euros, ou que o xuíz impón esa fianza de 300.000 euros a Conde para poder sair do cárcere. Este diario di tamén que o plan de reestructuración da Complutense prevé a desaparición de facultades, entre elas a de filosofía, e que un home asesina en Francia a un policía a súa parella no seu domicilio. Cambiamos de periódico digital, imos ao diario. El diario.es tamén fala naturalmente do debate. A rivalidade entre Pedro Sánchez e Pablo Iglesias dalle aire a Rajoy no debate, titula, di que Rivera busca o seu oco repartindo ataques entre Iglesias e Rajoy. Entre todos o pactaron e o debate morreu, di Ignacio Escolar, o título da súa columna, que fala, bueno, pues, do pouco interés que suscitou ese debate, ou do pouco interesante que resultou. O debate dedicou 22 segundos á violencia de xénero, destaca tamén este diario, e di que o PP concede a Podemos os privilexios de líder da oposición. O enfrontamento entre Rivera e Iglesias pola financiación de Podemos, en fin, publica varios vídeos sobre ese, varios fragmentos de vídeos sobre ese debate, por certo. Se alguén non quedou farto de debate, hai posibilidade de volverlo a ver enteiro, en internet. Hai en varios sitios ofrecen a posibilidade de volver a ver o debate completo en internet. A esposa do exconselleiro delegado de Telefónica, Julio Linares, ocultou 1,2 millóns de euros en Bahamas, destaca tamén este diario. En Infolibre lemos que Sánchez acusa a Iglesias de impedir un goberno progresista e que Rivera acorrala a Rajoy pola corrupción. Tamén pregúntase que candidato gañou o debate en oratoria e en comunicación non verbal. Di que a Sexta liderou a audiencia durante a emisión do debate. O Telediario 2 fala de manifestantes cando Iglesias e Sánchez saludaron aos traballadores que piden independencia en Radio Televisión Española. Bueno, pois no Telediario de Televisión Española, cando Pablo Iglesias achegou aos traballadores de televisión que estaban ali protestando pedindo independencia, pois dixo, bueno, Pablo Iglesias saluda a unos manifestantes, ¿no? Los manifestantes pois eran os traballadores de Televisión Española. Alianza con Izquierda Unida dalla Podemos a chave para obter representación en ata 7 provincias pequenas, destaca este diario. Non sei, Pari, si o que nos queda aí menos de un minuto, tes algún dos titulares que leva a portada o diario
Máis do mesmo, máis do mesmo. Rajoy resiste, sí, mentre Sánchez desaproveita a súa grande oportunidade. O debate a 4 visto por 10,4 millóns de españois. O brilo fatal da corrupción e do Mariano Rajoy chegou o fútbol e as mellores memes do debate electoral. Moito, moito debate. E despois, bueno, os atentados yihadistas en París, en Francia, tamén os de Orlando. cando e que a Garda Civil registra o porto de pasajes polo desvío de 11 millóns. Son os titulares máis destacados, Xosé. É unha da tarde.
Bueno, pues é unha da tarde tamén. El País destacan que o debate dibuixa un panorama difícil para despois das eleccións. É a unha da tarde, por tanto, concluímos así esta outra mirada de hoxe. Vimos eso, co debate, coas referencias ao debate a 4 que se celebrou na xornada de onte. Continuamos mañá, a partir das 12 do mediodía, volvemos a votarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, e agora continuamos coa nosa programación habitual.